Zurich.
V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, krajše MSUM, je v sredo in četrtek potekal dvodnevni sklop dogodkov pod skupnim imenom Dinamike skrbi v organizaciji Zavoda Maska. Pojem skrbi se dotika družbenih vprašanj in terja kritičen pretres stanja stvari, saj je vanj vpletena mnogoterost vsega tega, kar je mogoče razumeti kot skrb. Izbiro tematike pojasni direktorica zavoda in ena od avtoric in kuratork Alja Lobnik.
Že nekaj časa Maska gravitira k temam, kot so politike skrbi. Konec koncev smo pred nekaj časa izdali knjigo Bojane Kunst, Življenje umetnosti, ki se ukvarja z skrbstvenimi praksami znotraj umetniškega polja. In tudi nekak Tjaša Črnigoj je spolno vzgojo odpirala teme, ki so nekak gravitirale k vprašanju feminizma, k vprašanju vidnega, nevidnega dela. In to je bilo nekako logično nadaljevanje, neka poglobitev in razširitev tem. In ko smo začeli snovati, smo v bistvu si želeli, da bi na nek način spregovorili znotraj umetniškega polja ali gledališča ali performansa ljudje, ki prihajajo iz prakse. In to je bil nek poriv, torej kako lahko govorijo tisti, ki ponavadi v takih prostorih ne morejo govoriti. In zato smo iskali v različne lege, od izkušenske, avtobiografske, teoretske, aktivistične in tudi performativne.
Serija predavanj, performansov ali se splača skrbeti je zgolj del dvodnevnega programa Dinamike skrbi, ki je potekal v MSUM. Zraven spadata še dva projekta. Prvi je video performans Čokolina porno kabina umetnice Line Akif, ki naj bi ga bilo mogoče po ljubljanskih ulicah spremljati še naslednjih 7 let. V njem se umetnica ukvarja z nedostopnostjo nakupa stanovanja skozi prizmo identitete in bo od januarja dostopen tudi na pornografski platformi OnlyFans. Drugi pa je pogovor Za koga, ki je potekal včeraj in je komemoriral izid istoimenske številke revije Maska. Poleg Lobnik sta predavanje performans Ali se splača skrbeti ustvarila še Lučka Neža Peterlin in Lin Julian Koletnik. Potekal je v obliki 8 15-minutnih predavanj o skrbi in skrbstvenem delu, takem in onakem. Obiskovalec se je lahko usedel bodisi za mizo in je predavateljica govorila neposredno njemu, bodisi ob mizo in je pogovor poslušal v poslušalkah. Predavateljice so izhajale iz teoretskih, aktivističnih in gledaliških pristopov k tej tematiki. Nekoliko presenetljivo se zdi, da se je velik del predavanj osredotočal na seksualno delo, tudi ko so obravnavala druge, po besedah organizatorjev, pogosto prezrte teme. Ali je to dejstvo nepričakovano, pojasni soavtorica in sokuratorka Peterlin.
Ne, v bistvu smo načrtovali, ker je pač to ful velik del skrbstvenega dela in je tudi pogosto pač podreprezentiran, v smislu, da ne pomislimo vedno prvo na pač prostitucijo oziroma spolno delo kot skrbstveno delo, tako da je v bistvu bil namen tudi, da to pač reprezentiramo, ampak hkrati tudi druge dele skrbstvenega dela, ne samo to.
Med predavatelji je bil Rok Kravanja, umetnik in avtor projekta Lahko ti podarim samo užitek, v katerem je spletni komentar, naj si umetnik sam zasluži za preživetje, vzel resno in se prostituiral za zaslužek. Sam sicer ni razmišljal o skrbi, se mu pa zdi, da je oznaka primerna.
Takrat, ko sem jaz ustvarjal ta performans, nisem tako zelo, bom rekel, ozaveščeno razmišljal o skrbstvenem delu. Ne? Takrat sem pač razmišljal, pač sem izhajal z nekih svojih umetniških vzgibov, pa tako. Ampak danes se mi zdi, da je ta dogodek prav to dal, to noto, bolj izpostavil. Takrat sem jaz bolj v bistvu vprašanje umetnosti usporajal, oziroma vprašanje svojega statusa, samozaposlenega v kulturi, svobodnega usporajal s tem spolnim delom. Ker tudi jaz kot umetnik seveda ne moram zmeraj predvideti vse, kar se znotraj mojega umetniškega dela lahko odpira. Pak nisem nikoli razmišljal o tem, kot da mogoče homoseksualna moška prostitucija je, tudi skrbstveno delo je, normalno. In jaz kot umetnik seveda zdaj sem človek prakse, ne, odrske prakse. Teorija pride kasneje, kateri nekdo drug reče in
Kravanja je opozoril, da je bil med 8 predavatelji na dogodku edini moški. Na to dejstvo je gledal predvsem skozi lastno izkušnjo ukvarjanja s prostitucijo in umetnostjo. Vprašali smo ga, v čem vidi posebnost homoseksualne moške prostitucije.
Homoseksualna moška prostitucija je drugač kot moška prostitucija, ki je lahko zelo ali hetero, ali homo, a ne, in tako. In je spet specifika, ker jaz mislim, da je to ful stigma. Zdaj, če si ti moški, ne, pa rečeš, ej, veš, jaz sem bil pa to soboto na prostitutki, pa bil si, ej, bravo, stari, prosto, bravo. Ne. Se predstavljaš, da sem jaz moški, pa pridem zdaj v neko družbo, pa rečem, še sem bil pa jaz v soboto na moškem prostitutu. Ne govorim tukaj v umetniških svetovih, govorim o nekem nepoprečnem slovenskem okolju, nekaj bi to vsi bili, kako bi se ti zdaj bil. In na eni strani in na drugi strani je stigma, da oba sta na nek način prostitut in ta, ki to poizprašuje, ne? Ker se bo tudi un hotel skrit in un se skriva in un se skriva.
Skrbstveno delo je sicer zgodovinsko in realno povezano z ženskami in ženskostjo. Narobe bi bilo iz tega povleči sklep, ki smrdi po esencializmu ženskega značaja ali bistva, saj gre za zgodovinski sovpad, ki se plete že od začetkov družine in privatne lastnine, a je zato tudi toliko manj večen. To pa ne pomeni, da ta sovpad nima tudi normativne veljavnosti, saj družbene norme in pričakovanja vzpostavljajo skrb kot ključen del reprodukcije spola in z njim povezanih neenakosti. Nenadejana posledica normativne moči tega sovpada in tega ne gre zanikati, pa je tudi afirmacija lastnega spola prek odnosa do skrbi, kot pojasni transspolna seksualna delavka Lea Aymar.
Skrb je, kar se mene tiče, v centru spolnega dela oziroma način, kako sem jaz pristopila do tega. Se mi zdi, da tudi je to, kar ljudi iščejo v končni fazi. Tako da se povezuje ta te dve stvari zelo močno. Pri pregrajenju svoje lastne identitete pa je skrb tako močno povezano kot nek ženski atribut, kar seveda ni res, ampak pač tako je v naši kulturi, da meni je to paradoks, meni to potrebuje nekako kot ženska, kadar upravljam neki stvari, kot so neki skrb za drugi, čistenje ali take kuhanje, take osnovne zadeve življenjski. In to biti v slugi drugi mi je bilo itak vedno nekaj zelo blizu, tak da ja, skrb je nek en koncept, preko katera sem se veliko razvila v resnici.
Valerija Graciano, kulturna teoretičarka in predavateljica na Univerzi v Reki, je predavala o zgodovini gibanja Wages for Housework in nevidnosti skrbstvenega dela.
First off, wages for housework was never about getting wages for housework. It was always an ironic provocation to try to get people to kind of switch framework around work, not about housework, about work, because there is no liberation in work. Despite all we hear about all of the ways we should be valorizing ourselves and our contributions to society, work ain't it. Because it always entails disciplining and hierarchies and violence. So the idea was to provoke a re-evaluation of work by invoking the wage, the salary, which is the way people attribute some value to the discussion.
Poleg plačila, ki ga je gibanje Wages for Housework po besedah sogovorke predstavilo ironično, pa je mogoče breme skrbstvenega dela tudi podružbiti. To pot so obrale socialistične in v precej manjši meri tudi socialno-demokratske države, predvsem v povojnem času. Pri tem je vredno omeniti, da je bila odprava kapitalizma nujen pogoj za uspeh tovrstnega podružbljenja skrbstvenega dela, saj je to v kapitalističnih državah ostalo protislovno. Vendar pa Graciano ni prepričana o zadostnosti tega pristopa.
I am not sure that real socialist experiences tackle that problem thoroughly. I think there were many great partial attempts that definitely we should not forget. I think that women in socialism's had a go at renegotiating some of the kind of questions related to reproductive labor, but I cannot think, at least in my knowledge, of any experience of real-life socialist state apparatuses that were able to answer that in full. And I think there's more exciting stuff coming out of self-organized care that is bottom-up, that is insurgent, that is autonomous, and that then gathers the strength to make demands on the public sphere, onto accounts, to have legitimacy and to have resources. And this is a dynamic that I think is usually healthy. We start to do what needs to be done, and then we go with demands, and so there's a lot to do. That's the good news and the bad news.
Skrb je prav tako nepogrešljiv del dela z migranti, kot pojasni Aigul Hakimova, ki je med drugim članica inicijative InfoKolpa in ena najvidnejših aktivistk na področju dela z migranti.
V bistvu so hoteli vedeti, ali je naše delo vidno ali nevidno, oziroma koliko v našem aktivizmu skrbstvenega dela. To je zelo dobro vprašanje, ne? Ker ponovadi naše delo izgleda kot politična praksa. A ne, in politična praksa se sliši suho, sicer zelo lepo, teoretsko, ampak v tem delu je ogromno nekega nevidnega dela, ki ga jaz imenujem afektivno delo. Torej, mi morda ne negujemo teles, ampak mi imamo afektivno nego. Včasih smo edini ljudje, ki jih poznajo ljudje, ki so na poti. Torej, pridejo ljudje in grejo naprej. V umestnem času so različne inicijative, samonikle organizacije, ki sprejmejo to ljudje in jim pomagajo in ti postaneš za 2-3 dni sestra, za mladoletnike mati in vse to delaš neformalno. A ne? Konc koncev najraje bi videla, da se obiskujemo tako, da skupaj kaj pojemo, spijemo, zaplešemo, kot da moramo vedno ves čas reproducirati diskurze viktimizacije, človekoljubnosti in ne vem česa in kaj. A ne? Tako da to je to.
Skrb je lahko tudi pretveza za nasilje, kot bi se lahko glasila poanta doktorice Darje Zaviršek, redne profesorice na Fakulteti za socialno delo in avtorice dela Skrb kot nasilje, ki je izšlo leta 2018 pri založbi CF. V njej obravnava institucionalno nasilje v kontekstu ustanov, ki so pristojne predvsem za skrb, za starejše, ovirane ali duševno bolne.
Zdaj, inštitucije so že same po sebi, ne, sekuritizacijske zaradi svoje inštitucionalne rutine z dohierarhijo med osebjem in uporabniki, s to konstrukcijo drugega, ne, ki je bolan, psihiatrični bolnik, hendikepiran in tako naprej in ki je pravzaprav postavljen v pozicijo otroka. Ne, in tukaj seveda je naše inštitucije lahko beremo čisto v fokojevskem smislu ali pa v smislu teorije totalnih inštitucij, ne, kjer človek, ki enkrat pride noter, ne, je življenje noter popolnoma drugačen kot življenje v zuni in zgubi pravzaprav človekove pravice, zgubi avtonomijo, zgubi polnoletnost, zgubi pravico do izbire, do tega, da lahko o čem odloča ali pove, kako se počuti po množici zdravil in tako naprej.
Kaj bi bilo mogoče storiti z oprto vrstno obravnavo institucionaliziranih? Eno rešitev predlaga za Viršek.
Kaj se da narediti? Ne? Da se pogledati samo čez mejo v Italijo. Ne? V Italiji reče osebje, nas nobenega ne rabimo vezati zaradi tega, ker sploh niso nasilni, ker nas poznajo, ker vejo, ker smo mi njihovi kolegi, a ne, ker vemo, ker jim je bilo pred 2 letoma slabo, a ne, pa smo jih podprli, pa smo jim pomagali in nima nobenega smisla, da bi nas čez 2 let z noži zabadali, da bi jih mogli dati v izolirnico, v zamreženo poslo, jim dati prekomerno število zdravil in tako naprej. Skratka, gre za odnos. Gre za preprosto drugačne odnose, ki so manj avtoritarni, medicinski, hierarhični, kot so pri nas.
Dobrima dvema urama predavanj, ali se splača skrbeti, v MSUM v sredo zvečer je sledil še pogovor oziroma refleksija, pri kateri so sodelovali tudi nekateri gostje. Format, pri katerem so predavatelji predvsem brali pripravljene prispevke, se vsaj enemu obiskovalcu ni zdel najboljši. Več o tem Giza the Funk.
Ker se mi zdi, da smo v tem času, ko branje je uno neko najhujša možna poslušanje, sej ne glede na to, da so bili teksti zanimivi, osebno izpovedni, jaz bi ful rajš, da bi se bodi si posnel, pa to mi predvaja, ali pa ne vem, spremljali emocije, bodi si se to na nek način na pamet naučil, tako da so mi bili v bistvu najboljši te, ki so bili mal bolj free flowing, to meni, ki so imeli oporne točke, ali pa ki so celo cel tekst govorili.
Naslov predavanja performansa Ali se splača skrbeti je odprl temo vrednosti skrbstvenega dela. Poleg intervjuvanih predavateljic so v njem sodelovali še Nika Korenjak, Leja Markel in Miša Močilnikar. Vendar pa končni odgovor na vprašanje, ali se splača skrbeti, ni niti ja, niti ne. Namen vprašanja je opozoriti in se na to samo ukiniti. Skrb se pač, čeprav je vpeta v ekonomijo, upira enoznačni valorizaciji. Splača se, če je zate poskrbljeno, a splača se tudi skrbeti, če le to ni samoumevno. Kulturnega je pripravil Marko.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.